Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 29. maj, u vestima dana. Održana poslednja sednica vlade u ovom sastavu, Vučić izjavio da još ne zna ime novog premijera. Sud vratio Slobodana Režinu na mesto direktora u RTV-u. Crna Gora najavila protestnu notu Moskvi zbog privođenja i proterivanja poslanika Miodraga Vukovića. U Versaju razgovor Macron-Putin. U Srbiji do 27 stepeni, pretežno sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti različita očekivanja od susreta Macron-Putin, Human Rights Watcha sa jedne i ruskog poslanika Alekseja Puškova sa druge strane.
Važan prvi test posvećenosti francuskog predsjednika da će u spoljnoj politici insistirati na poštovanju ljudskih prava.
Tokom Putinove posjete pragmatizam Macrona, o kojem svi pričaju, bit će testiran. Pragmatizam zahtjeva bolje odnose sa Moskvom.
Istoričar Milan Radanović povodom rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Rehabilitacija kolaboracionista, rehabilitacije ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata u postsocialističkim zemljama dovode do određene fašizacije naših društava.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić danas je poslednji put u svojstvu premijera predsedavao sednicom vlade Srbije, a ministrima je uz knjige kao oprošteni poklon poručio da je rad u vladi prilika da pokažu šta znaju. Nakon sednice potvrdio je da će inauguracija biti 23. juna.
Da ćemo imati do sada najveći broj predsednika i šefova vlada i ministra spoljnih poslova koji će doći. Ja očekujem iz regiona gotovo svi da dođu, jer je to bio deo moje politike, mir i stabilnost u regionu, i to mislim da je najvažniji deo politike u budućnosti. Mi očekujem da od Slovenije do i Mađarske i Rumunije, naravno Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, očekujem Grčke, dakle Rumunije, Bugarske, Austrije, očekujem da svi dođu. I to na nivou najvišem, dakle, šefova države ili šefova vlade.
Na pitanje o novom premijeru rekao je da će posle polaganja zakletve obaviti još neke konsultacije.
Onda ćemo imati i sednice predsjedništva partije koje još vodim, razgovore sa koalicijalnim partnerima itd.
Vučić je najavio da će sutra govoriti o rezultatima sadašnje vlade, a da će za dva dana položiti zakletvu. Dugogodišnji novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević komentariše najavu da će pored Ustava prilikom polaganja zakletve prvi put biti i Miroslavljevo jevanđelje.
To prosto nije po ustavnoj proceduri, jer je Srbija sekularna zemlja i to može da bude kao privatni čin ako je neko hrišćanin. Da po ustavu se polaže svečano, pred narodnim poslanicima se polaže zakletva, odnosno svečana Indija Velika. Njen tekst je definisan ustavom.
Skupština Srbije završila je redovno prolećno zasedanje usvajanjem više međunarodnih sporazuma i intoniranjem himne. Poslednju sednicu bojkotovao je deo opozicije zbog načina na koji je zakazana i, kako su naveli, zbog onemogućavanja opoziciji da govori. Poslanici opozicije su tokom ovog zasedanja tražili smenu predsednice Skupštine Srbije Maje Gojković, ali ta tačka nije došla na dnevni red. Poslanike čeka i vanredno zasedanje, prvo polaganje zakletve novog predsednika, a potom i izbor nove vlade. Osnovni sud u Novom Sadu poništio je odluku Upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine o razrešenju Slobodana Režine sa funkcije direktora programa RTV-a, koja je doneta 5. maja prošle godine i posle koje je smenjeno još nekoliko urednika i voditelja. Sud je presudom obavezao Radio Televiziju Vojvodine da Slobodanu Režinu vrati na posao direktora programa u roku od 8 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja. Norbert Šinković.
Slobodana Režina kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo dobra vest i za mlade novinare koji brane profesiju i nezavisnost pokrajinskog javnog servisa.
Pokazalo se ovom odlukom da nije sve kod smena na Radio Televiziji Vojvodine bilo po zakonu, kako je tada govoreno, i nije to bio kraj nekog mandata, jer ja sam smenjen posle prve godine, a biran sam za programskog direktora na 5 godina. A svakako je najvažnija posledica ove odluke da su mladi ljudi koji su brutalno oterani sa svojih radnih mesta u trenutku kada su bili u trenutku kada su imali najveću stvaralačku snagu, ovaj, na neki način dobili ovom presudom svoju satisfakciju.
Protiv presude Osnovnog suda moguća je žalba u roku od 15 dana Apelacionom sudu u Novom Sadu. Režina kaže da očekuje da ga vrate na poziciju sa koje je smenjen.
Pa vidjet ćemo kako će to razvijati, zavisi kako će to da traje i tako dalje. Moj zahtjev je da budem vraćen na mjesto programskog direktora, a od suda koji donosi konačnu odluku ćemo vidjeti da li će taj zahtjev biti usvojen.
Režina je tužbu podneo u julu prošle godine. Inače, Upravni odbor Radiotelevizije Vojvodine smenio je Režinu zbog, kako je rečeno, pada gledanosti televizijskog programa i nepostojanja plana proizvodnje i emitovanja programa Radio Televizije Vojvodine za 2016. godinu. Nakon te odluke kuće krenuo je i talas smena novinara i urednika u toj medijskoj kući. Građani i novinari su tada na uličnim protestima tražili nezavisnost Radio Televizije Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Da li je srpska tajna služba sprovodila propagandu u Makedoniji? Pitanje koje se nametnulo javnosti u nastavku slučaja Živaljević. Istraživački portal KRIK objavio je transkripte prisluškivanih razgovora za koje tvrdi da su iz makedonske tajne službe, prema kojima je Goran Živaljević, oficir za vezu Bezbednosno-informativne agencije Srbije u ambasadi u Skoplju, zajedno sa novinarom Miroslavom Lazanskim, sprovodio medijsku propagandu u Makedoniji nakon nereda u Sobranju. Zoran Glavonjić.
Najvažnija stvar ovoga momenta je da se ta afera preseče jednom stvari koja je za mene logična, a to je da se povuče Živaljević. Njegovo prisustvo je sada potpuno operativno, besmisleno i nekorisno. Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom s jedne strane, i s druge strane nije nikome u korist da se nanaše i neke štetne posljedice u funkcionisanju službe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, koji je 2002. godine u Skoplju bio prvi oficir za vezu srpskih i makedonskih službi bezbednosti i bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije. Nakon što su makedonski mediji objavili da je službenik BIA Goran Živaljević u noći 27. aprila bio u makedonskom parlamentu, mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK počela je da istražuje tu priču i ovih dana objavila tekst pod naslovom Lazanski i BIA u makedonskom scenariju, u kom se tvrdi da je Živaljević ugostio novinara Miroslava Lazanskog, koji je narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, da bi, kako navodi KRIK, izvršio zadatak u Skoplju.
Naša priča pokazuje neko mešanje naših službi u dešavanju u Makedoniji, jer ono što se vidi iz priče da se zloupotrebljavaju novinari i da se vrši propaganda koristeći iste narative koje koriste i ovde. Znači, praktično, ono što ovde rade kroz provladine listove, gde samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa, koji su jako povezani sa time.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar KRIK-a Stevan Dojčinović. Novinar Miroslav Lazanski, koji za Radio Slobodna Evropa nije želeo da komentariše pisanje KRIK-a, u ranijoj izjavi demantovao je propagandne aktivnosti i rekao da je u Makedoniji samo radio svoj novinarski posao. KRIK je objavio da je pripadnik BIA Goran Živaljević 3. marta pozvao Ivana Stojilkovića, poslanika u makedonskom parlamentu i predsjednika Demokratske partije Srba, koji mu je saopštio da je u Skoplju ugostio novinara koji će izvršiti zadatak za njih.
Hej, smestio sam ovoga. Izbrifovao sam ga o kolumni koju treba danas da napiše za Politiku. Idemo na proteste da snimamo i onda kada sednemo negde uveče nazvaću te.
Navodno je prema pisanju KRIK-a Stojilković preneo Živaljeviću. U tekstu na osnovu transkripta razgovora za koje KRIK tvrdi da su deo materijala koje je makedonska obaveštajna služba sakupila prateći i prisluškujući Živaljevića i Stojilkovića, navodi se da se u sljedećem razgovoru vidi da je novinar Miroslav Lazanski. Stojilković je navodno rekao da ga vodi na sastanak sa šefom vladajuće makedonske partije Nikolom Gruevskim. Dan posle ovog sastanka u Politici je objavljena kolumna Miroslava Lazanskog pod naslovom Ne damo Makedoniju.
Javio se Lazanski malopre. Kaže, tekst prebacuje rekorde čitanosti u Srbiji.
Reči su Stojilkovića prema transkriptima za koje KRIK tvrdi da je u njih imao uvid i dodaje da je Živaljević navodno odgovorio odlično, odlično. Posle svega, ne ulazeći u verodostojnost i motive objavljivanja transkripata, bivši visoki funkcioner DB-a Zoran Mijatović smatra da je već pojavljivanjem predstavnika Srpske službe bezbednosti Gorane Živaljevića u Sobranju načinjena velika šteta i da bi zbog toga BIA trebalo da preispita aktivnosti svojih službenika u okruženju.
Jer ova afera sa Živaljevićem skrenula je apsolutno pažnju svim kontraobaveštajnim službama kada su u pitanju naši ljudi, a moguće je da oni drugačije rade nego što je radio Živaljević. Ali neophodno je zbog toga preduprediti sve moguće posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sednica Sobranja Makedonije za izbor nove vlade zakazana je za sutra, saopštio je kabinet predsjednika parlamenta Talata Džaferija. Vlada Zorana Zajeva, koju je Socijaldemokratska partija formirala sa dve albanske partije, imaće 25 ministara, od kojih je 7 bez resora. Vladajuća koalicija će imati 62 poslanika u Sobranju, koje ima ukupno 120 mesta. Privođenje poslanika Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića na aerodromu Domodedovo u Moskvi, a zatim njegova deportacija prvim narednim letom za Crnu Goru, otvorilo je pitanje koliko se crnogorskih zvaničnika nalazi na crnoj listi ruskih državnih službi. Do slučaja Miodraga Vukovića nije bilo poznato da je zvanična Moskva formirala spisak nepoželjnih osoba iz Crne Gore. Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore uručilo je protestnu notu ambasadi Rusije u Crnoj Gori. Poslanik Crnogorskog parlamenta i visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković deportovan je jutros iz Moskve u Crnu Goru nakon što je noć proveo u tranzitnoj zoni ili ničijoj teritoriji na aerodromu Domodedovo. Vuković je putovao preko Moskve za Minsk, gdje se održava parlamentarni skup Centralnoevropske inicijative. Granična policija Rusije je zadržala Vukovića na aerodromu i ukazali mu da je on za vlastite zemlje nepoželjna osoba. Vuković nije mogao da napusti Moskvu do jutros, kada se ukrcao za let do Tivta. Ovim povodom se oglasio i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji je osudio postupanje ruskih bezbjednostnih službi prema Vukoviću. Očekujući zvanično obrazloženje i izvinjenje, procjenjuje se da odnos ruskih državnih institucija prema poslaniku Vukoviću predstavlja posljedicu loših odnosa Crne Gore i Rusije i neku vrstu odmazde zbog činjenice da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije zbog ruske aneksije Krima. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da je otvoreno pitanje koliko je crnogorskih zvaničnika pod režimom protjerivanja u Rusiji.
Također jedna mjera odmazde za svoje vremeno uvođenje sankcija ili pridruživanje Europskoj uniji u sankcijama prema Rusiji, tako da mene to ne iznenađuje. Pitanje je samo koliko je zvaničnika iz Crne Gore obuhvaćeno takvim režimom, da tako kažem, protjerivanja ili zabrane ulaska u Rusiju ili tranzitiranje preko teritorije Rusije. Ali mislim da to također pokazuje da je to neka vrsta odmazde koja dolazi nakon što je završen proces ulaska Crne Gore u NATO, sa čime se Rusija očigledno mora pomiriti.
Politički analitičar Zlatko Vujović ukazuje također da niko nije obaviješten od strane Moskve da postoji crna lista. Mnogi će biti u dilemi da li da odlaze u Rusiju.
Vjerovatno će mnogi građani Crne Gore, posebno oni koji rade u državnim organima ili oni eventualno koji su kritikovali ponašanje zvanične Moskve, do dva puta razmisliti da li će ići preko Moskve, bilo u samu Rusiju ili će koristiti u smislu tranzita. Bilo bi dobro da ako već postoji neka odluka ruskih vlasti, da ona bude javna i da se izbjegnu neprijatnosti.
Podsjetimo, put Crne Gore u NATO alijansu obilježio je između ostalog i višegodišnji ruski pritisak na Crnu Goru. Osim političkih i medijskih pritisaka, Crna Gora je suočena i sa zabranom izvoza u ovu državu. Četvrtu vrstu pritisaka predstavlja nenajavljeno zadržavanje i protjerivanje crnogorskih državljana sa teritorije Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Održana posljednja sednica vlade u ovom sastavu, Vučić izjavio da još ne zna ime novog premijera. Sud vratio Slobodana Režinu na mesto direktora u RTV-u. Crna Gora najavila protestnu notu Moskvi zbog privođenja i proterivanja poslanika Miodraga Vukovića. U Versaju razgovor Macron-Putin. U Srbiji do 27 stepeni, pretežno sunčano. ako ostanete sa nama, možete čuti. Mediji na jezicima manjina sele se na internet. Dr. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva objašnjava i zašto.
Cenzura i autocenzura potpuno dominira. Uticaj stranaka, uticaj nacionalnih saveta je više nego očigledan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Današnji susret u Versaju novog francuskog predsjednika Emanuela Makrona i ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji je formalni povod otvaranje izložbe o caru Petru i obeležavanje 300 godina diplomatskih odnosa između Rusije i Francuske, po opštim ocenama je zahtevan, prenosi Biljana Jovićević.
Macron je uoči susreta sa Putinom poručio da je neophodno da razgovaraju sa Rusijom zbog toga što ima više međunarodnih pitanja koja neće biti razriješena bez teških dijaloga sa njima. Među teškim pitanjima koja će biti otvorena, biće navodio miješanju Moskve u francuske predsjedničke izbore, podrška Kremlja sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu u građanskom ratu koji već 6 godina razara tu zemlju, te ruskom miješanju u sukobe u Ukrajini. Odnosi između Pariza i Moskve su zategnuti posljednjih godina. Ruski predsjednik Putin je prošlog oktobra otkazao planiranu posjetu Francuskoj nakon što je tadašnji predsjednik François Hollande rekao da će se sastati sa njim samo radi pregovora o Siriji. Potom je tokom kampanje za predsjedničke izbore u Francuskoj Putin otvoreno bio na strani Marine Le Pen, a Macronov tim otvoreno optužio Rusiju za hakiranje i širenje dezinformacija i propagande protiv njega. Moskva je odbacila navode o miješanju u francuske izbore. Susret Macron-Putin, Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, cijenila je kao važan prvi test posvećenosti francuskog predsjednika da će u spoljnoj politici insistirati na poštovanju ljudskih prava. Nema važnijeg trenutka za francuskog lidera od ovog da snažno stavi do znanja svom ruskom partneru da se mora obavezati na poštovanje sloboda i ljudskih prava, rekla je Benedikt Jeanrot, direktorka Human Rights Watcha za Francusku. Amnesty International održat će proteste zbog Putinove posjete ispred Eiffelovog tornja u Parizu sa naglaskom na homofobiju i zlostavljanje gej osoba u Čečeniji. Aleksej Puškov, ruski poslanik aktivan u vanjskoj politici Gornjeg doma parlamenta sa dobrim vezama sa Kremljom, izrazio je nadu da će Macron imati pragmatičan pristup Rusima.
Tokom Putinove posjete pragmatizam Macrona, o kojem svi pričaju, bit će testiran,
napisao je Puškov na Twitteru.
Pragmatizam zahtjeva bolje odnose sa Moskvom,
dodao je. Macron je rekao da je jedan od njegovih prioriteta borba protiv militanata takozvane islamske države, što može biti polazna tačka u razgovorima sa Putinom.
Britanska obaveštena služba MI5 će sprovesti istragu o tome na koji se način pristupilo upozorenjima po kojima je mančesterski napadač samoubica Salman Abedi predstavljao potencijalnu bezbednosnu pretnju, preneo je BBC. Služba je najmanje 3 puta upozorena na Abedijeve ekstremističke stavove. Bivši grčki premijer Konstantinos Mitsotakis umro je jutros u 99. godini, saopštila je njegova porodica. Mitsotakis se povukao iz politike 2004. godine, a bio je na čelu grčke vlade od 1990. do 1993. Kratko je živeo u egzilu u Francuskoj posle hapšenja tokom diktature. U Grčku se vratio u vreme obnove demokratije 1974. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluka o rehabilitaciji četničkog komandanta Gorske garde Nikole Kalabića, koju je prošle nedelje doneo Viši sud u Valjevu, predstavlja opasan pravni presedan koji će omogućiti da se rehabilituju i drugi oficiri Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su u Drugom svjetskom ratu imali nečasnu ulogu, pa i sam predsjednik kvislinške vlade Milan Nedić, ocenjuje u razgovoru za radio Slobodna Evropa istoričar Milan Adanović, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Ja sam donedavno, dakle do pre nekoliko dana, dok nije Kalabić rehabilitovan, čvrsto vjerovao da je nemoguća sudska rehabilitacija Milana Nedića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Europi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga. Međutim, nakon ove rehabilitacije ništa me više ne bi čudilo, tako da me ne bi čudilo ni da Milan Nedić bude rehabilitovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Nikola Kalabić je, dodaje Radanović, imao komandnu odgovornost za ratne zločine i za kolaboraciju sa nemačkim okupatorom, a poznati su i slučajevi zločina koje je sam Kalabić inicirao i naredio.
Takav je pokolj u Kopljarima, to je selo pored Aranđelovca, u tom selu su Kalabićevi gardisti 25. decembra 1943. godine ubili 22 civila meštana, od kojih je bilo 7 žena, među njima dve devojke od 16 godina. Postoji depeša Nikole Kalabiću Draži Mihajloviću nakon nekoliko dana od tog događaja, gde on jasno priznaje da je on lično naredio taj zločin. Od tih 22 osoba, 19 je zaklano, troje je streljano.
Podsjetimo, Viši sud u Valjevu je 26. maja prvostepenom odlukom rehabilitovao četničkog komandanta Kalabića, koji je sa svojom gardom tokom Drugog svjetskog rata delovao na prostoru zapadne Srbije. Milan Radanović podsjeća da je Kalabićev korpus Gorske garde od sredine 1944. do kraja rata vojno sarađivao sa nemačkim okupacionim snagama.
Praksa koju je provodio korpus Gorske garde podrazumevala je zastrašivanje i nemilosrdno ubijanje partizanskih simpatizera kako bi se nezavojisao i onemogućio razvoj partizanskog pokreta, kome je to odgovaralo pa isključivo nemačkom okupatoru i kvislinškoj vladi Milana Nedića.
Uz ocenu da su normalizaciji kolaboracionista i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata doprineli revizionistički istoričari, dobar deo političkih partija i krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Milan Radanović smatra da će najnovija rehabilitacija dobro doći retrogradnim strukturama u Hrvatskoj, koje nastoje da rehabilituju tamošnje kolaboracioniste. Rehabilitacija Kalabića odjeknuće i u Bosni i Hercegovini, dodaje Radanović.
Iako njegove snage nisu počinjene zločine na tlu Bosne i Hercegovine, Kalabić je jedna izrazita istorijska figura koju vezujemo za pokret Draže Mihajlovića, koji je opet imao svoje eksponente na tlu Bosne i Hercegovine, koji jesu počinili brojne masovne zločine na tom području. Osim toga, ideologija tog pokreta ispred Drugog svjetskog rata je ponovo oživljena 90. godina, naročito je ostavila negativne posljedice u ratu u Bosni i Hercegovini.
Nosioci te ideologije i četničkih zvanja tada su bili zvaničnici Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Tomislav Nikolić, a iz iste partije ponikao je i sadašnji premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić. Iako je u međuvremenu sa Vučićem otišao iz radikala i osnovao novu stranku, Nikolić, koji provodi posljednje dane na mjestu šefa države, se nikada nije odrekao titule četničkog vojvode koju mu je 90-ih dodelio lider SRS-a Šešelj, koji i dan danas voli sebe da naziva četničkim vojvodom. Aleksandar Vučić je kao premijer rehabilitaciju Draže Mihajlovića 2015. prokomentarisao rečima da je dosta bilo podela na četnike i partizane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici ruske državne Sberbanke u Zagrebu razgovaraju o nastavku kreditiranja Agrokora i tretmanu njihovih dosadašnjih kredita. Slušate Enisa Zebića.
Nakon niza negativnih poruka koje je ruski Sberbank uputio prošlog tjedna hrvatskoj vladi oko Agrokora, danas je glavni operativac banke, prvi zamjenik predsjednika uprave Maksim Poletajev, došao u Zagreb osobno o nastavku kreditiranja Agrokora i tretmanu njihovih dosadašnjih kredita razgovarati sa prvim ljudima vlade i Agrokora. Po izjavi nakon susreta sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministricom gospodarstva Martinom Dalić, jasno je da neki bitni dogovor još nije postignut. Imali smo vrlo jasan sastanak, razgovarali smo o mnogim pitanjima i mislim da bismo trebali naći rješenje. Na upit hoće li Sberbanka nastaviti sa financiranjem koncerna Agrokor, odgovorio je: to ovisi o razini suradnje. Premijer i ministrica Dalić nisu izišli pred novinare. Prema vladinom priopćenju, razgovaralo se o situaciji u kompaniji Agrokor i tijeku procesa izvanredne uprave. Složili su se kako je zajednički cilj osigurati održivo i uspješno poslovanje kompanije kao preduvjet za očuvanje radnih mjesta i u konačnici naplatu potraživanja svih vjerovnika, stoji u priopćenju. Naime, ruski Sberbank, koji u potpunosti u državnom vlasništvu, kreditirao Agrokor sa više od milijardu eura, a posljednjih 100 milijuna dali su u prvom kvartalu ove godine. Mediji navode da je njihov zahtjev da se tom kreditu da status najstarije tražbine, koja će prva doći na red za vraćanje kao uvjet za svako sljedeće kreditiranje. Izvanredni upravitelj Agrokora, kojeg je na tu funkciju imenovala vlada, Ante Ramljak, do sada je odbijao pristati na ovaj njihov zahtjev. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo ruske srpske strane, pa je izvršni direktor Sberbanka Herman Greb na skupštini dioničara banke prošlog tjedna u Moskvi poručio kako ne bi trebalo usvajati zakone koji vjerovnicima naknadno ograničavaju njihova prava. Sugerirao je da bi hrvatska vlada, ako je već preuzela upravljanje kompanijom, trebala preuzeti i odgovornost za dugove i dati za te dugove državna jamstva. Hrvatska strana to odbija. Da su dugovi Agrokora, a ne hrvatske države, potvrdio je danas iznova i ministar financija Zdravko Marić. Poslije podne se ruski bankari susreću sa izvanrednim povjerenikom u Agrokoru Antom Ramljakom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovih dana započelo emitovanje programa online radija na mađarskom jeziku u okviru također nove internet stranice Slobodna mađarska reč. Sledeći nove tehničke mogućnosti i nove trendove, mnogi mediji na ovaj način pokušavaju da osvoje više slobode i izbegnu uplitanje političke elite u njihov rad. Vesela Laloš.
Pokretači internet stranice Slobodni Mađar su, kao i pomenutog radijskog programa, jesu bivši novinari ovog lista nezadovoljni prevelikim uticajem Mađarskog nacionalnog savjeta na uređivačku politiku lista. Činjenica je da manjinski mediji dele sudbinu svih ostalih medija u Srbiji u pogledu nezavisnosti od političkih pritisaka, navodi dr. Vladimir Ilić, predsjednik Upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva, u okviru kojeg je obavljeno istraživanje o aktualnom stanju medija na manjinskim jezicima.
Da su manjinski mediji potpuno pod kontrolom političkih činilaca. Ne samo manjinski mediji i nipošto samo većina medija u samoj Srbiji, nego uopšte u zemljama ovog tipa, nalazi se pod dominantnim uticajem političkih činilaca. Cenzura i autocenzura potpuno dominira. Uticaj stranaka, uticaj nacionalnih saveta je više nego očigledan.
Također privatizacija lokalnih elektronskih medija je dovela čak i do gašenja mnogih manjinskih redakcija, kaže Kalman Kuntić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za informisanje.
Zaista imamo jednu katastrofalnu situaciju u lokalnom informisanju.
U takvoj situaciji internet prostor i nove tehničke mogućnosti pojavljuju se kao šansa za masovnije i u velikoj meri nezavisno informisanje građana. Ovaj trend koji donosi mnoge nove forme u novinarstvu neminovno će uticati na celokupnu medijsku sliku u Srbiji, ističe Miroslav Keveždi, istraživač u pomenutoj studiji o manjinskim medijima.
Pre 10 godina je postojao jedan značajan portal na manjinskom jeziku, zaključio sa 1. januarom 2017. ovaj broj iznosi 18.
Trenutno u celoj Srbiji ima oko 530 online medija, navodi Miroslav Keveždi.
Mi u sljedećih 10 godina možemo očekivati rast broja ovih medija do nekih 5 do 7 hiljada. I pitanje je kako će izgledati zapravo ta medijska scena tih online medija. Srbija po običaju zaostaje za drugima.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga biće gošća festivala Mirdita Dobar dan koji se u Beogradu održava od 31. maja do 3. juna, saopštila je inicijativa Mladih za ljudska prava. I za kraj vest da sve više Čeha smatra da je raspad Čehoslovačke 1993. bio greška, a prvi put u skoro četvrt veka više od polovine nacije veruje da nije bilo u redu pokretati plišani razvoj od Slovaka, pokazala je anketa agencije Median za češki radio. U anketi iz 2003. 55% Čeha odobravalo je razlaz, sada ga odobrava tek 44% anketiranih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Održana posljednja sednica vlade u ovom sastavu, Vučić izjavio da još ne zna ime novog premijera. Sud vratio Slobodana Režinu na mesto direktora u RTV-u. Crna Gora najavila protestnu notu Moskvi zbog privođenja i proterivanja poslanika Miodraga Vukovića. U Versaju razgovor Macron-Putin. U Srbiji do 27 stepeni, pretežno sunčano.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.